რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება სუსმენ თქვენ, გწელდება ჩვენი მოწყობა საქართველოსში 20 საათი შესულდა. ახალი ამბებით გწელდება ჩვენი გადაცემა. მთავრეს ახალ ამბებს თავიდანვე გააცნობთ ჯერ სულ მოკლედ. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ირანს თვეები დაჭირდება იმისთვის, რომ თავისი ბირთვული პროგრამა შეზღუდოს შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათში 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნების პირველი ეტაპი იმართება. ჩერნოგორიის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრაციის დასაშლელად პარლამენტის შენობასთან. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა უშიშროების მინისტრი გაათავისუფლა თანამდებობიდან. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ირანს, რათა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც მას ისტორიული შეთანხმება ავალებს, თვეები დასჭირდება. ეს განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა, რომელთა ვინაობა ვრცელდება 18 ოქტომბერს. ვენაში შეთანხმება მიღწეული იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებსა და გერმანიას და ირანს შორის. მათ თანახმად, ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა და სანაცვლოდ დასავლეთი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სანქციებს გაუუქმებენ ისლამურ რესპუბლიკას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაართულა ცნობა, რომ ბოლო 24 საათში 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს 51 სამიზნის დასაბომბად. ამ ცნობით რუსეთის თვითმფრინავებმა დარტყმები მიაყენეს სამიზნეებს ჰამაში, ლატაკიაში, დამასკთან და ალეპოსთან. ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები იმართება პირველად მას მერე, რაც სამხედროებმა 2013 წელს ხელისუფლებას ჩამოაშორეს მუჰამედ მურსი, ისლამისტი პრეზიდენტი. არჩევნები ორ ნაწილად ჩატარდება. დღეს და ხვალ კენჯის 9 ქვეყნის 14 პროვინციაში გაიმართა, მეორე ნაწილი 22-23 ნოემბერს შედგება. შედეგებს მოელიან დეკემბრის დასაწყისისთვის. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი თურქეთში ჩავიდა და შეხვედრებს მართავს მიგრანტთა გამოგამოწეული კრიზისის გარშემო თურქეთის ლიდერებთან, მათ შორის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოანთან. მერკელის თურქეთში სტუმრობის მიზანია უზრუნველყოს თურქეთთან ევროპის კავშირის შეთანხმება თურქეთისთვის დახმარების გაწევის თვალსაზრისით და სანაცვლოდ მიიღოს ტოლვილების წაქეზება დარჩენ თურქეთში. გერმანელი მძევალი ქალი, რომელიც აგვისტოში იქნა ავღანეთში გატაცებული, გაათავისუფლეს და ისთავს კარგად გრძნობს. გერმანიის ორგანიზაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანული საზოგადოების თანამშრომელი აგვისტოში იქნა ქაბულში გატაცებული. თეირანში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მადლობას უხდის ავღანეთის მთავრობას და უშიშროების ძალებს. ჩერნოგორიის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრაციის დასაშლელად პარლამენტის შენობასთან. ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტები მოითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. რეპორტერების თანახმად, პოლიციამ გაზი გამოიყენა, როცა დემონსტრანტები შეეცადნენ მისის ღუდის გარღვევას. ოპოზიციურმა გაერთიანებამ დემოკრატიულმა ფრონტმა კარვები გაშალა პარლამენტთან სექტემბერში. მთავრობის გადადგომას მოითხოვდა. პოლიციამ კარვების ქალაქი მოშალა, რასაც დემონსტრაცია მოხდა დღეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თანამდებობიდან დაითხოვა უშიშროების მინისტრი პირი, რომელიც ითვლებოდა პრეზიდენტის მოკავშირედ. ალიევმა სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის ელდარ მაჰმუდოვის გათავისუფლება გამოაცხადა თავის საინტერნეტო გვერდზე. გაწყვეტილების მოტივი განკარგულებაში არ არის ნახსენები. თანამდებობაზე 59 წლის მაჰმუდოვი 2004 წლიდან იყო. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანმა და გერმანიამ უნდა გააფართოვონ ორმხრივ ურთიერთობები და ითანამშრომლონ ტერორიზმთან ბრძოლაში. ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის მიზნით ეს ირანის პრეზიდენტმა თეირანში განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის დროს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 20 საათი და 5 წუთია.
sad pirata. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold, her head like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take a mind. Standing right here, you got to hold on. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind. Standing right here, gotta hold. By the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Then you gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
another kind of love, or wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand, or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
down and stay all night with thee. The girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged in through and through, and the wind did roar, and the wind did moan.
Radio Tavisupleba FM 107.4
Georgia Georgia whole day through just an old sweet song keeps Georgia and clear early. And peaceful dreams I see, the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nun yüz programı 2008 yılından başladığı Cumhuriyet Fedaileri silsilesini devam ettirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha gür eşidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır.
Oh,
Xəlil bəy Xəsməmmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Civarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusif bəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xəsməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xəsməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyim və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsində bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar əvvəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey Zamanovun, Xəsməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xəsməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. Və o mənada elə bil həmişə boşluqlar var. Və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli deyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən, bax, o dövrü oxuyanda, Aydının kitabında, mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxt bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dinləndirəmirik. Yox.
Buyurun. Doğru mu? Çox
doğru qeyd elədi. Çünki Cümhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub gedirlər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xəsməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəy həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdu və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci illə başlanmayıbdı. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb. Onun yəni müsəlman və Qafqaz həmyerlilər cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək ki, orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurguladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülməsi məsələsi, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidmət edir.
Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy doğrudan da belə şey deyir. Bunları biz ordu orduya çağırılmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır. Ya da onları bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonraki fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək, siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni, mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli, 2000-ci il başlandı, biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlanında böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu İmperiyan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni, bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli, bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhvər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövr üçün böyük şeydir bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünası olub yeri gəlmişdir.
Və onlar da hüquqşünası olubdu.
Adil xanınla İsmail xanınla.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevda soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhvər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlanmağa. Halbuki Ələhvər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhvər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşimlərini tədqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələhvər bəyə də güllələdilər. Yəni, onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, toplayıbdı. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır. Və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələm əsrin əvvəlində hələm qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə daha fişənglər, bayram, bir neçə gün, nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələsgər bəy də, Ələhvər bəy də, hələm ailə cəmi idi. Və heç kəs təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə macirədə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük halalarım onu görmüşdülər. Görməmişdilər. Amma dayım, deməli, 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələhvər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və müsavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələsgər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azab. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı, müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni, heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hökumətinə yara tutdular ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqlidir.
Kimsə savadsızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziya, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni faktiki bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə, bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim aləmdə ondan ibarətdir ki, faktiki bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xansara heç bəlkə büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyər çəkəsən. O vaxt ki ədliyyəni təsəvvür eləyəndə o vaxt ki başa düşürsün ki bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım təəssüfləndirici dinlədi. Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəyi və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislər nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edibdi və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Yəni ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bədədir. Bu, heç cürə şəxsi ədalətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durmadır. Gələcək prinsipləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki, bayaq doğru qeydiləcək, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardır. Ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədalətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu, təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürler olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə bəlkə elə mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onun da öyle haqqında heç məlum deyil. Ama Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və
mən bilən hayalı da səsidir.
Siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki bu Svobodoza da azadlıq yaramamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşkenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm, elə bir gizli namı qulağı asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı, qorxa-qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapın. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanındadır. Və bu Feriköy qəbirsanlığı mən ikinci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəl, mən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvəncilər deyilir, nə deyilir o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqallərin altında bu tədqiqatçılar üçün maraq. Çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazdı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Heç o da vacib deyil.
Bəli, yəni yəqin ki, biz işçidən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Ad altında dəfn olub.
Deməli, 22...
Məmədli yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil
Gür görən.
Yəni Xəlil bəy Gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada Feriköy məzarlığında.
Bir
Kimse bu hebe nice oldu ki arada bir xeyli keçəndən sonra bu mezarın izinə düşmək istədi.
İstanbul'da bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımdan. Dedilər hə burada mərkəzdədir Şişli'de. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli bu İstanbul'un Avropa hissəsindədir. Nəsə zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki ora tapılıbmı? Yəni fikirləşdim yəqin ki tapılar. Siz dediniz yenə də tapılmayıb və çox təəccübləndim və özümə söz verdim ki bunu tapacağam da. Yəni. Və getdik Şişli'de məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki çünki xitarışlarım nəticə vermədi. Yəni mən biraz rastlanıb yanaşdım çünki 22-23-cü adı əsasən yeni yəni məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtdım giriş hissəyə o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi Ağoğulları mənə göstərdi. Əhməd Ağoğlu.
Məncə onun bütün məzarını da gördünüz.
Bəli, bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi. Hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümhuriyyətçi adın qoymuşsunuz.
Bax,
inanmazsın adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də yox həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsmə Mədli mənə göstərdi. Hə. Dedi bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim deməyim. Üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üstdən. Mən o elə də çəkmişdim. Sonra da fikirləşdim, yox bunu düzəltmək lazımdır. Yəni belə layiq deyil ona. Orada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, sözləri də elədi. Belə çox, yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm. Yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şeydir mənim üçün, yəni. Amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərlik, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflə fikirləşirəm. Çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi da səfirləmirsə Tarif Əhməd bəy. Onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə gedən var.
Son beşiyi Gültəngin xanım rəhmətə getmişdir.
Şəklini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı
abaddır. Abaddır, həmçinin də gəlib gedirlər və onu ziyarət edirlər Xəlbəy yox. Yəni biraz təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn edib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Wikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi vasitədir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqram daha da davam eləyəsin. Bilmirəm bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var amma.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri
dəvət edəsiniz. Sizləri görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhrə xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada o siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələ başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı, elə ona görə də o məzər. Qazaxıstanlar mənim ötəriyle tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edin.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərlə kifayət qədər tənha adamıydı. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalanqov, sağ Qalanqov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təəssüfləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbul'un ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhra xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yana. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o kabotajda mənə dedi, kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim, dedim, aylə bu kabotajdı ki, elə bu küçə. Və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıb, Zöhra xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı şöhlə, haradasa Almanyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim, amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər üçün inşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olu, ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cumhuriyet hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni.
Radio Tavisuplebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.